Motumman Ethiopia yero adda addatti mormiif qeeqnirratti dhiyaataa jira. Mormiiwwan dhiyeenya kana Finfinnee Oromiyaaf naannoo Amaaraa keessatti gaggeeffame irratti gaaffii sirni poolitikaa jijjiiramu seeraaf ni haqe akabajamuu kanneen jedhan dhaga'amaa jiru. Sirni kun jijjiiramee mootummaan ce'umsaa hundeeffamu kanneen jedhan keessa tumsi uummata bilisummaaf deemokiraasiif jedhus kaleessa ibsa baasee jira. Qabiyyee ibsa kanaa kan nuuf ibsan barreessaa waajjira tumsa kanaa obbo Toleeraa Adabaati. Tsiyoon Girmaaf tuujubeetu qindeesse katuujubeen jalqabna.
Ibsi tumsa uummatoota bilisummaaf dimookiraasii bahe kun rakkoo impaayera Itoophiyaa hundeerraa furuudhaaf jecha jaarmoota shan walitti dhufaniin kan bahedha. Jaarmoonni kunis adda bilisummaa Oromoo, adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadeen, adda bilisummaa uummatoota Beneshaangul akkasuma adda bilisummaa uummatoota Gaambeellaa fi adda bilisummaa uummata Sidaamaati.
Sirna poolitikaa biyyatti jijjiiruuf yaada furmaataa jechuun ibsi ba'e kun yaadi furmaataa inni ittiin jedhe ijoon maali?
Hundeen akeekni jaarmoota kanaa inni hundee rakkoo Itoophiyaa waggoota dheeraadhaaf gangalataa dhufe rakkoo mootummaan kamiyyuu itti dhiyaatee furuurra sodaadhaan kakkabeessaa jijjiirra suphaadhaan asiin ga'e kana akka lamuu gara sanatti hin deebine hundeedhaan rakkinicha hubatanii murtii uummataan akka furmaata argatu gochuudha. Kana keessatti egaa uummanni walabummaan isaa sarbamee bilisummaa dhabee bittaa alagaan gadi kan hin taane jalatti cunqursaa jalatti jiraachaa jira. Uummatoonni kun fedhiin isaanii akeekni isaanii yaadni isaanii maal akka ta'e sirnoonni gaafatan hin jiranii gaafachuus hin barbaadan. Kanaaf rakkoon kun kan furamuu danda'u yaada uummataa mootummaan yaada uummataa dhaggeeffachuu danda'u. Mootummaa mirga uummatoonni hiree ofii murteeffachuuf qaban beekee murtii isaanii hojiirra oolchuuf qophii ta'e argamsiisuu waan ta'eef sanarratti hojjetamuu qaba jedhanii kan waliin hojjetaa jiranidha. Kanarratti hundaa'ee ba'ee ibsi kun.
Yaadi furmaataa isin amma naa tarreessitan kun attamiin hojiirra oola jettu akka tumsa keessanitti?
Akka tumsa keenyatti kan inni ilaalu hundi walitti dhufe jijjiirraa kabeessaaf otoo hin taane jijjiirraa haqaa isa dhugaa argamsiisuuf kan fedhii qaban hundi walitti dhufanii mootummaa ce'umsaa ijaaruudhaan rakkoo sana gadi faginaan ilaalanii xumura baay'ee itti gochuu kan danda'an walitti dhufuudhaan mootummaa ce'umsaa ijaaruudhaan akka furmaatatti godhan kan gaafatudha.
Waamichi keessan kun kan mootummaa ce'umsaa hundeessuuf dhiyaate eenyu faadhaaf dhiyaate mootummaan kana keessa jira?
Nuti egaa ibsichi akka lafa kaa'etti humnoota siyaasaa kamiyyuu jaarmoota yookiin immoo dhaabota siyaasaa kamiyyuu furmaata haqa argamsiisuuf qophii ta'an akkasumas gartuulee kamiyyuu fedhii akkasii calaqqisan hundi kana keessatti hirmaachuu ni danda'u. Mootummaan kunis akka jaarmiyaa tokkootti yookiin immoo akka dhaaba tokkootti dhuguma haqaan furmaata argamsiisuuf fedhii qaba yoo ta'e TFD'n yookiin immoo tumsi uummattoota bilisummaaf dimookiraasiif kan rasaa ittiin cufu ni simataa jechaadha.
Paartileen mormitootaa isin tumsa kana keessa jiru jettanii maqaanaa dhooftan muraasa. Paartileen mormitootaa kanneen biroonis jiru. Paartilee mormitootaa kanneen biroo kana waliin tumsi kun haasaa jalqabe qabaa yookaanis immoo qophee maalii gochaa jira?
Tumsi kun guyyuma dhaabbate irraa jalqabee bara 2015 irraa jalqabee waamicha gochaa jira. Waamichi isaa kunis immoo ifaadha. Kan lafa ka'e kanneen dhuguma biyyattii sana keessatti dimookiraasiin haqaa dhugaa akka jiraatu warri barbaadan keessatti immoo kanneen hiree murteeffannaa uummatootaatti amanan hundi kana keessatti hirmaachuu ni danda'u. Sanarratti hundaa'ee waamicha gochaa ture ammas waamicha gochaa fi jira jechuudha.
Barreessaa waajjira tumsa uummattoota bilisummaaf dimookiraasiif obbo Toleeraa Adabaa ibsa nuu kennitaniif hedduu galatoomaa.
Ayyee galatoomaa sinis.
Gama biraan miseensonni duraanii kan paartii biyya bulchuu ehaadeegiif michuun qabsoosa yaada furmaataa ta'aa kan jedhan barreeffamoota isaaniin ibsaa jiran. Furmaati jiru ehaadeegiin aangoorraa buusanii mootummaa cahumsaa hundeessuudha kanneen jedhanis jiran. Iwahaat utuunni qabsoo hidhannoorra jiru dhaaba kana dhiisanii ba'uu isaanii ka dubbatan Dr. Aragaawii Barahee torbee namoota 15 kabiroo waliin ta'uudhaan ibsa baasanii jiru. Ibsi kunis kan ba'e jedhan Dr. Aragaawii Barahee dhalattoota Tigraay kanneen hawaasa siiviikiif paartilee polotiikaarraa walitti dhufaniif bakka bu'uuf dandeetti qabaniini jedhu. Qabiyyeen ibsa isaan baasanii Dr. Aragaawiin innaa ibsan.
ለአምስት ዓመታት የጨቆነን ስርዓት መወገድ አለበት ነው አንዱ። መወገድ ብቻ ደግሞ ብሎ አያቆምም። በመጥኩ ህዝብን መሰረት ያደረገ
ስርኒ ወጎተ ድግደሚ ሸኒፍ ንዋጩጬ ዳበሙ ቀባ ከጀሩ ንቶኮ ዳበምሲሱ ቆፋረት እንዳበቱ በከሳ ከኑመተ ግዱገሌሰ ጎደቴፍ ኡመተ ብረቲ አመንታ ሆረቴ ፓርቲሌ ፖለቲካ ማራፍ awaasa siiviikiirraa kan walitti dhufe sirni dimokiraasummaa ummataa hundeeffamuu qaba. Sirni tortore kun ofii isaaniiyyuu sirna tortore jedhaniiru dhabamsiisamuudhaan sirni dimokiraasummaa ummataa hundeessamuudha.
Waraayinaa ka jedhu gaazexaa afaan Tigree ka qopheessu obbo Geetaachoo Aragaay Itoophiyaan gama misoomaaf dinagdeen guddataa jirtii jedha. Gama bulchiinsa gaariitiin rakkoo hedduun jiraachuu mala. Rakkoon furamuu ka danda'u ehaadeegiin aangoorraa buusuudhaan miti. Mootummaan jijjiiruun yoo barbaachisallee adeemsisaa akkami isa jedhu irratti hojjechuudha malee lammiiwwan gaaffiidhuma kaasan qofaaf mootummaan haa jijjiiramu jechuun dogoggoraa jechuudhaan yaada Dr. Aragaawii mormee jira. Dr. Aragaawiin garuu ehaadeeg aangoon gadhiisu taanaan Itoophiyaa keessatti jijjiiramni hin argamuu ka jedhu yaada isaanii cimsanii dubbatan. Mootummaan cimsaas uummatichi ana bakka bu'aa ka jedhu filachuudhaan malee eenyuyyuu hin hundeessuufi jedhaniiru. Miseensa paarlaamaa duraanii obbo Girmaa Seehifuu yaadi innaa dhiyaatu yaada dhiyeessuu qofaaf utuu hin taane yaadi kun hojiirra ooluu danda'a moo hin danda'u isa jedhu itti yaaduu barbaachisaa jedhan.
ይህንን ሀሳብ የምታቀርቢለት አካል ይህንን ነገር ተቀብሎ ሊያደርገው የሚችልበት እድል ካለ የሚሞከር ነገር ነው ብለሽ ልታስቢ ትችላለሽ። እኔ በእኔ ግምት ግን ባለኝም ትንሽ እውቀት ይሄ
ቃምነቲ ያደ ከነቲ ጤስቱ ኡቱ ንስመተተ ኦጂረ ኦልችኔ ያለሙኒ ደንዳማ አከትል ማማኮፊ በኩምሰጥኖ አንቀቡት ገሩ ኩን ጎንኩማ አብዲን ቀቡ ዋጎቹዳፍ ጨራንጅረ ጀደሜ አከፉርማታት ጤሱን እንፈካቱ ስርና ባይሬ ንከሚዩ ሞቱማ ጨውምሳ ሁንዴስና ሲደበምሲሱዳፍ ጀደሜ tole jennaan abbaayirre miti jechuudha. Ka Siriyaa, ka Mangistuu Haayile Maariyaam, ka Liibiyaa yoo fudhanne ujummoo keessa dhokatellee keessa taa'ee tole hin jenne. Kanaaf mootummaan kun utuu jiru mootummaa cimsaa hundeessina ni jedhu natti hin fakkaatu.
Guyyoota hanga tokko dura Finfinnee naannoo Oromiyaaf Amaaraa keessatti hiriirri mormii geggeeffamuusaaf kanaanis namoonni 100 ta'an rasaasa humnootii nagaa eegsisan biraa itti dhukaafameen du'uu isaanii jiraattotaaf jaarmulii mirga namaa maqaa dha'uun gabaasuun keenya ni yaadatama. Waajjira koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaarraas deebii argachuuf yaaliin goone har'aaf hin milkoofne itti milkoofnaan gara fuula duraatti qabannee dhiyaanna.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.